dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kuvendin e Maqedonisë ka nisur debati për shqyrtimin e amendamenteve për dy propozim ligje të medjave, të cilat kundërshtohen nga shoqatat e gazetarëve. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve nga debatet publike, andaj edhe kanë intervenuar me 38 amendamente. Por gazetarët thonë se vërejtjet e pranuara nuk ndryshojnë thelbin e propozimeve të qeverisë, që janë antikushtetuese dhe në kundërshtim me rekomandimet ndërkombëtare. Detajet nga Isuf Kadriu.
Për kundër reagimeve të shumëta të shoqatave të medjave, shumica parlamentare ka nisur shqyrtimin e amendamenteve të propozuara lidhur me dy draft ligjet e medjave, të cilët pas shqyrtimit në disa debate publike janë ndërzuar në leximin e dytë dhe të fundit në Kuvendin e Maqedonisë, ku edhe pritën të miratohen nga partitë në pushtet. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve të shoqatave, andaj edhe kanë intervenuar me 38 amendamente, që si pasaj kanë të bëjnë me rregullimin e punës së medjave, skemën programore për bërjen e agjensisë së medjave, e cila do të zëvendësojë Këshillin për Radiodifuzion, uljen e gjobave që parashihen në rast të shkeljeve të dispozitave ligjore e kështu me radh. Një numër i madh i vërejtjeve veç më janë pranuar, përfshir edhe ato që kishin të bëjnë me propozimin të dorëzuara komo parë në kuvend. E dim se qëndrimi i shoqatave është që të mos e ketë ligj për mediat, por vetëm rekomandime për shërbimet audio dhe audiovizuele. Por ne mendojmë se duhet të ketë ligj për mediat, sipas të cilit e mediat e shtypura dhe elektronike do të ishin në mbikëqyrje vetëm administrative nga ana e agjencisë së medjave, ka deklaruar ministri i Shoqërisë Informatike Ivo Ivanovski. Por nga shoqatat e gazetarëve, të cilët e kanë bojkotuar debatet publike, mbeten në qendrimin se zgjidhjet e ofruara do të cenojnë edhe më shumë lirinë e shprehjes në Maqedoni. Kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani thotë se janë pranuar disa vërejtje, por mbeten ende shumë të tjera që nuk janë përmbushur, si çështja e agjencisë puna e servisit publik, i cili vendoset në pozita shumë të favorshme se televizionet nacionale private, gjobat e çështje tjera që cenojnë lirinë e shprehjes.
Me këtë qasje, definitivisht askush më s'ka dilem se ideja e kësaj qeverie nuk është të garantoj lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, po do të përdor gjitha mjetet e mundshme që të ngulfat lirinë e shprehjes. Ligjin që kanë përpiluar është në kundërshtim me kushtetutën, është në kundërshtim me standardet evropiane dhe nuk do të zgjidh problemet më të rëndësishme me cilat përballen mediat maqedonike.
Shoqata të tjera mediatike ndërkohë mbeten në qendrimin se Maqedonia nuk duhet të ketë ligje për mediat. Ne vlerësojmë se një ligj i tillë do të ishte i panevojshëm, pasi nuk zgjidh asnjë problem. Vlerësojmë se një pjesë e çështjeve që mendohet se do të zgjidheshin me këtë ligj mund të zgjidhen me ligje tjera ekzistuese, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Ndryshe, propozim ligjet e qeverisë janë kundërshtuar edhe nga partitë opozitare, të cilët duke dalë në mbrojtje të kërkesave të medjave, kanë thënë se në rast të ndryshimit të pushtetit në Maqedoni, ato do të shfuqizojnë këto zgjidhje të pushtetit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Regulatori bërthamor i Japonisë ka thënë se një rrjedhje e ujit toksik në centralin Fukushima është më serioze se ç'është menduar. Ky mekanizëm ka rritur të mërkurën alarmin e rrezikshmërisë nga shkalla 1 në 3. Operatori i uzinës ka thënë se rreth 300 ton ujë të kontaminuar me nivele shumë të larta të rrezatimit kanë rrjedhur nga një tank i magazinimit. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Agjencia Bërthamore e Japonisë ka rritur nivelin e rrezikshmërisë nga rrjedhja e ujit radioaktiv në centralin Fukushima nga shkalla 1 në 3. Rrjedhja nga një tank magazinimi është zbuluar qysh të hënën. Fillimisht është klasifikuar si incident i nivelit të parë bazuar në shkallën ndërkombëtare të ngjarjeve bërthamore dhe radiologjike. por autoriteti rregullatorit bërthamor të Japonisë ka propozuar rritje në nivelin e 3 të shkallës 7 pikëshe. Kjo nuk është një situatë në të cilën nëse rrisim strukturën tonë monitoruese nuk do të ndodhin aksidente të tjera, ka thënë kryetari i rregullatorit bërthamor të Japonisë Sunichi Tanaka, duke paralajmëruar se gjërat mund të ndodhin njëra pas tjetrës. Raportet nga Japonia thonë se kjo është një masë e përkohshme, e cila duhet të konfirmohet me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Kjo është hera parë që Japonia deklaron një ngjarje në shkallën ndërkombëtare qysh nga tërmeti dhe tsunami i vitit 2011. Katastrofa e dy vjetëve më parë ka rënuar sistemet e ftohjes në reaktorët e Fukushimës duke shkaktuar rjedhje radioaktive. Ngjarja e atëhershme është klasifikuar në nivelin e 7. Në të kaluarën ka pasur po ashtu rjedhje të ujit, por e tanishmja shihet si më serioze për shkak të vëllimit dhe niveleve të radioaktivitetit në të. Kompania Tokyo Electric Power, e cila operon me centralin, ka thënë se mbi 300 ton ujë të kontaminuar janë derdhur. Ekipet të punëtorve kanë rrethuar tankun që rrjedh me thasë rëre dhe e po bëjnë përpjekje të thithin pellgje të mëdha të ujit radioaktiv. Por korrespondentët atje thonë se kjo është një punë e vështirë dhe e rrezikshme. Uji është aq radioaktiv sa që ekipet duhet të ndërohen vazhdimisht dhe është e qartë se shumica e ujit të kontaminuar është humbur tashmë nëpër teren. Qeveria e Japonisë përmes sekretarit të kabinetit Yoshihide Suga është zotuar se do të ndërmarrë të gjithë hapat për të parandaluar një katastrofë më të madhe. Nga cili do kënd, kjo është për keqardhje. Qeveria do të bëjë çdo përpjekje për të ndaluar rrjedhjen e ujit të kontaminuar sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Suga. Aksionet e operatorit Tokyo Electric Power kanë rënë për 13% nga frika e investitorëve për ndikimin e këtij zhvillimi. Nga tërmeti dhe tsunami vitit 2011 në Japoni kanë humbur jetën 19.000 persona, ndërsa mbi 100.000 të tjerë janë evakuar nga zona e Fukushimës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gazetari amerikan James Kirshik është larguar me shpejtësinë nga transmetimi në rrjetin televiziv Russia Today, i cili financohet nga qeveria ruse, pasi ka nisur të flasë kundër ligjit antihomoseksual në Rusi. Kjo dramë ka ndodhur derisa Kirshik, vet homoseksual, është intervistuar nga ky televizion për rastin e ushtarit amerikan Bradley Manning. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës Heather Maher.
Kur moderatorja e emisionit të televizionit Russia Today e pyeti gazetarin James Kirshik për mendimin e tij lidhur me rastin e Manning, ai e tregoi një palë çorapash me ngjyra të ylberit dhe citoi shkrimtarin dhe aktorin amerikan Harvey Fierstein, duke thënë se të jesh i heshtur para fytyrës së djallit është diçka që ne nuk mund ta bëjmë. E dini, duke qenë këtu në rrjetin propagandues të financuar nga Kremlini, unë do të mbathi çorapat e mia nga parada e krenarisë dhe unë do të flasë kundër legjislacionit të tmerrshëm kundër homoseksual që Vladimir Putin e ka nënshkruar duke e shndruar në ligj dhe i cili ka kaluar unanimisht nga Duma ruse. Ky legjislacion e kriminalizon propagandën homoseksuale që efektivisht e bën ilegale për njerëzit që të bisedojnë publikisht për homoseksualitetin, tha Kirshik. E befasuar moderatorja televizionit RT u përgjigj me yes dhe Kirshik vazhdoi duke thënë se ne kemi parë një val të sulmeve të dhunshme kundër njerëzve homoseksual. Dhe në këtë moment moderatorja ndërhyri përsëri dhe sugjeroi kthim në diskutimin lidhur me ushtarin amerikan Bradley Manning. Por reagimi gazetarit ishte këmbë ngulës. Me të vërtet nuk jam interesuar për të folur për Bradley Manningun. Jam interesuar të flas për ambientin e tëmërshëm homofobik aktual në Rusi. Me këtë dëshiroj që homoseksualet në Rusi ta kuptojnë se kanë miq dhe aleat dhe solidaritet nga njerëzit në gjithë botën dhe se ne nuk do të heshtim në fytyrë të këtij represioni të tmerrshëm, që po kryhet nga ata që ju paguajnë nga Vladimir Putin. Unë jam këtu për të folur për këtë çështje, tha Kirshik, i cili dominoi për më tepër se 2 minuta në transmetimin direkt. Në një moment ai tha moderatorës, e cila belbëzonte, se ju i keni 24 orë për të gënjur për Amerikën, ndërsa unë do ta them të vërtetën për më tepër se 2 minutat e mi. Ai dha goditje dhe ambientit armiqësor medial në Rusi, duke thënë se ai nuk e di se si punojnë si të televizionit Russia Today, mund të flejnë të qetë gjatë natës, duke e ditur se si gazetarët në Rusi keq trajtohen në mënyrë rutinore, torturohen dhe në disa raste vriten nga qeveria e Rusisë. Më vonë, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar gazetarin James Kirshik në aeroportin e Stockholmit. Me çrast të Kirshik, tha se ai në kushte normale nuk do të pranonte të paraqitej në televizionet si Russia Today, për të cilin ai thotë se është kanal propaganduesi i qeverisë diktatoriale. Më tutje, gazetari amerikan shpjegon. Por mendova, duke pasur parasysh atë që po ndodh aktualisht në Rusi, se kjo do të jetë me të vërtetë mënyrë e mirë për ta tërhequr vëmendjen lidhur me këtë çështje. Zyret e rrjetit Russia Today në Moskë dhe Washington nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë me email, por pasi e kanë lexuar kronikën tonë, e kanë dërguar deklaratën zyrtare në të cilën thuhet: Zoti Kirshi kishte ftuar për të paraqitur në Russia Today si autor i artikullit Bradley Manning shpëtoi lehtë, me qëllim që të kontribuojë diskutimit për vendimin gjyqësor për Bradley Manningun, që qartas ishte ngjarje madhore ndërkombëtare. Zoti Kirshi vendosi që në vend të kësaj ta shfrytëzoi kohën e tij për të shprehur mendimin e tij për të drejtat e komunitetit të LGBT, çështje e cila me gjithë rëndësinë nuk ishte e lidhur me temën e panelit. Fatkesisht, Russia Today nuk ishte tjetër burim, por e vazhdoi diskutimin pa të. Kirshik thotë se planifikon të flasë kundër ligjit anti-homoseksual të Rusisë dhe ka shtuar se ai do ta inkurajojë çdo kënd që paraqitet në Russia Today që ta rrëmbejë forumin dhe të veprojë në mënyrë të njëjtë si ai.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kryengritjet popullore në Libi, Tunizi, Siri dhe Egjipt kanë dështuar të prodhojnë reforma demokratike dhe jetë më të mirë për banorët. Kthimi i dukshëm i Egjiptit në autoritarizëm ka bërë shumë vëzhgues të pyesin nëse pranvera arabe duhet të shpallet dështim. Korespondentja Heather Maher ka përgatitur kronikën në vazhdim. Një vjet më parë, egjiptianët kanë votuar në zgjedhjet e para të lira presidenciale. Sot, kjo shfaqje e shkurtër e demokracisë është të zhdukur nga një president i përmbysur, vrasjet e civilve nga ushtria dhe bisedat në rritje për luftë civile. Egjiptianët nuk janë të vetmit arab, të cilët kanë rrëzuar me sukses sunduesit e tyre, por jetojnë në pasiguri dhe dhunë. Tunizianët dhe libianët janë duke duruar luftra të hidhura për pushtet dhe duke thelluar varfërinë. Sirianët përballen me ikje jashtë vendit ose rrezik nga vrasjet brutale. Mungesa e përparimit demokratik dhe rëshqitja e Egjiptit në sundim ushtarak kanë nxitur shumë vëzhgues të pyesin nëse shenjat të kopshëm të pranverës arabe tashmë kanë nisur të shfaqen. Mona Jakubian, këshilltare e lartë për lindjen e mesme në qendrën Stimson, vë në pa arsyet për alarm. Sigurisht të shumë e vështirë që ulur këtu në Washington të flasësh për shpresat të mëdha të demokracisë kur Egjipti është duke rëshqitur edhe më shumë në kaos, kur Siria është në grahma të një lufte të përgjakshme civile dhe kur Libia vazhdon të luftoj me milicit, thot Jakubian. Ajo thekson se shumë vëzhgues kanë pritur që periudha e post-revolucionit në Tunizi, ku ka ndodhur kryengritja e parë dhe në Egjipt ku ka ndodhur më madhja, të shkojë mirë. Por në vend të kësaj, vakumet në pushtet pas rënjes së qeverive kanë shkaktuar luftra të hidhura politike ndërmjet grupeve që nuk kanë pasur ndonjë përvojë në demokraci. Jakubian, e cila ka qenë në Tunis vetëm 2 muaj më parë, thotë se edhe pse vëzhguesit mund të ndjehen pesimist në lidhje me përparimin e pranverës arabe, njerëzit në rajon i kanë thënë asaj se nuk ka kthim prapa. Ngjashëm ka dëgjuar edhe Karima Benon. Benon, profesore e së drejtës në Universitetin e Kalifornisë, është kthyer nga rajoni në fillim të këtij muaji. Talking to women activists on the ground, duke folur me gra aktiviste në teren, ju ende dëgjoni një optimizëm të caktuar, një ndjenjë se ende ka shpresë. Një grua tuniziane më ka thënë se pranvera arabe për të nuk është e vdekur. Në fakt është frymë rezistencës së jashtëzakonshme në Tunizi ndaj islamizmit dhe përpjekjeve për të vendosur një lloj të ri të totalitarizmit, thot Benon. Si shumë vëzhgues të tjerë të lindjes së mesme, ajo thot se përparimi ekonomik është aq i etik sa edhe ai politik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12:00 si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.